амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Донилийн энд оршихын учир бүтээлээс танд төлөвлөж байна.
Өдөр бүрийн энэ цагтаа би тантай амьдралын утга учир юулах талаар ярилцж байна. Та яагаад энд байгаа юм бэ? Энэ амьдралын утга учир юу юм бэ? Дэлхий хоосон агаард эргэлдээд байж битгийн утга учир юу юм бэ? Сансар огторгоо энэ талаар их дуустгүй асуултуудад хэн бидэнд хариулж өгөх юм бэ гэд. Мэдээж энэ тухай жирийн хүнээс илүү мөн чанартай хэн нэгэн хариулж чадна гэж ярьсныг минь та санаж байгаа бах. Хүн төрлөختний нисч очисон цэг түнээс ч цаашаагаан алс хязгаар төрч чадсан нэгэн одоо ч сайн мэд. Хэдэн сарын туршид энэ хүн нэвтрүүлгээрэн энэ тухай яриад байгаагийн учир гэвэл эрдвэл энэ юм. Дэлхий дээр амьдарч байсан шашны үдирдэгчд бүгд бидэнтэй л адилхан хязгаартай хүн гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Тэд энэ дэлхийгээс өөр газар байж үзээгүй. Тиймээс энэ дэлхийгээс олж чадахгүй мэдээллийг тэднээс шаардна гэдэг маш хэцүү хэрэг. Ялангуяа дэлхийн ертөнцийн яагаад оршин байгаа талаар зөөрлөх юм бол ямар нэгэн үйл ажиллагааны хэсгийг бүрдүүлж байгаа зүйл нь тэр үйл ажиллагаа яагаад оршин тогтнож байгааг тайлбарлаж чадахгүй тэл адилх юм. Дэлхийг орхиж яваад эргэн ирж тэгээ энд сар гаруй болоод дахин дэлхийг анханасаа бүтээсэн бүтээгчийн орших газар руу явж одсон нэг л хүн түүхэнд байдаг. Энэ бол Есүс гэж алдарсан нэг юм а. Дэлхийн ертөнцийн талаараа түүний хэлсэн тайлбаруудыг бид мэднэ. Түүний хэлж байсан нэг гол зүйл нь махан биес төрсөн нь махан бие гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол бидний аав ээжийнхээ амьд төрсөн нь зөвхөн махан бие гэдгийг хэлээд байгаа юм. Тал 80 90 за хамгийн ихдээ 100 хүрээд л өгж оршиулагдан ялзрах махан бие. Бид махан бие гэдгээс илүү өвлөн авч чадахгүй. Хамаатан садан ахан дүүсээ өнгөрөн одохын хүмбрэл гашуутан хардаг штт. Тиймээс нэг л өдөр үхнэ гэдгээ та сайн мэднэ. Сайн мэдж байгаа. Гэхдээ хамгийн сонирхолтой нь бүтээсийн амьдралдаа тодорхой зүйлсэд хүрэх гэж бид тэмүүлдэг. Тэгээд эннийхэн төлөө бид өөрсдийгөө бүтээгдсэн гэж боддог. Бид эд хөрөнг, мөнгө, хувьцаа худалдан авч өндөр тэтгэвэр тогтоолгосноор өөрсдөө аюулгүй байдал, доктортой байдлыг бий болгохыг оролддог. Ангиснэр эргэн тойрондоо байгаа докторгүй байдал, аюул занлуудаас хамгаалагдна гэж үздэг. Ягаад гэвэл бид эннийл төлөө бүтээгдсэн гэж боддог. Тийм үстэ. Гэвч бид тэнгэрлэг амар амгалан аюулгүй байдлыг авахын төлөө бүтээгдсэн гэдгээ ямар нэгэн байдлаар мэдрээд байдаг. Хичнээн хичээвч энийг олж чадахгүй юм шиг санагдах үе танд төрдөг л дөө. Рокфеллер шиг байлаач бид хэзээш төгс төгөлдөр аюулгүй доктортой байдлыг олж авч чадахгүй. Английн зохиолч Вордсворчиг бидний ихэнх нь үнэндээ хүүхэд насаа эргэн дурсдаг. Деважингийн гэрэл хүүхэд насанд нь л тусч байж дээ. Томроод ирэхэр амьдралын хар барааныг амсаж олон жил амьдрахын ихрээр тэр гэрэл бүдгэрэн алга болж үхэл гэдэг зүйлэр төгсөн одох юма гэж хэлэх бол. Бага байхад аав ээж минь өдөр бүр хоол хүнсээр хангана гэдэгт эргэлздэг байсан. Яагад гэвэл айд сүйдэсгүй амар амгалан хүүхэд нас минь нэг л мэдхэд өнгөрөн одддаг. Эцэст нь тэр үед байсан шиг тийм амар амгалан аюулгүй байдал руу эргээд очих ямар ч боломжгүй гэж бид санаа алддаг. А тэгвэл Есүс бидэнд энэ дэлхийн зүйлсээс та нар тэр амар амгалан олж авч чадахгүй гэдгийг хэлж байсан. Бид зүгээр л чадахгүй. Чадахгүй гэдгээ хүмүүс үнэндээ мэддэг. Бид хичнээн хичээсэн ч санаа зовнилт, уур хилэн, айдас хүзээс ангижирч чадахгүй. Наран дор зүдэрч зүтгэн, хуруу хумсаа хуйхлан байж олсон нэг жаах юмсыг тооцвол бид цөхрөл шантарлаас үүдэлтэй айдас түгшүүр, өдөр бүрийн бага саг зовнил, маргааши хоолны төлөөх санаа зовнилөөс хизээж салахгүй. Хангалттай эд хөрөнгөтэй болчвол олж аавна гэж бодож байсан тэр аюулгүй доктортой байдал нь нэг насны амьдралаас ч илүү төсөөлснөөс ч илүү гүнгэнзгий эд хөрөнгө гэхээс илүү зүрх сэтгэлээр мэдрэгддэг болохыг бид мэднэ. Тийм болохоор олон хүн энийг олохын тулд юу хийхээ мэддэггүй л дээ. Бид энэ айдас хөөдөстэй тодорхой биш аюул занлаар дүүрэн энэ амьдралаар амьдрахаар эргэл буцалтгүй шийдсэн байдаг. Хүн төрлөختөнг бүтээсэн нэгэн жинхэнэ аюулгүй доктортой байдлыг танд зориулсан бий болгосон бөгөөд бид энэ бүхнийг өөр зүйлээс хайдаг учраас амсаж чаддгүй гэдгийг Есүс хэлсэн юм аа. Бид хайгаад байдаг зүйлсээ жинхэнэ их суулжаас л биш бол өөр газраас олж авч чадахгүй гэдгийг дээрх тодорхойлолт тодорхой бодитоогоор харуулж байна. А тэр их суулж бол биднийг бүтээсэн нэгэн. Тэр үнэндээ маш сайхан сэтгэлтэй бүтээгч. Тэр биднийг зөвхөн бүтээгээд л орхиогүй. Тэр биднийг хязгааргүй удмах тургуйд хаа очихоо мэдэхгүй хэрэн нисдэг бяцхан ялаануудтай адил бүтээгээгүй. А тэр биднийг үргэлжлүүлэн харж хамгаалсаар ханган ивээсэр байдаг. Тэр таны юу хийж байгааг, танд ямар хэрэгцээ байдгийг сайн мэднэ. Тэгэд Есүс бидэнд ийм учраас би та нарт хэлье. Амийнхаа төлөө юу идэх вүлээ? Юу уух вүлээ гэж бүү санаа зов. Биеийнхээ төлөө юу өмсөх вүлээ гэж ч бүү санаа зов. Ами нь хоолноос, биеийн хувцснаас илүү биш үү? Тэнгэрийн шуудыг хар. Тэд тариа тарьчж, хураачж, сарвчанд хадгалдагч үгүй боловч тэнгэрлэг эцэг тань тэднийг тэж идэх юм. Та нар тэднээс үлэм жилэн үнцэнтэй биш гэж үү? Та нараас хинчин санаа зовсноорон өөрийнхөө өндрийг ганц тохоогоор нэмж чадах юм бэ? Та нар юунд хувц сунарт санаа зовно вэ? Талын сараан цэцэг хэрхэн ургаж байгааг ажиглаач. Тэд ажил хийдгүй, утасч ээрдгүй. Гэвч би та нарт хэлье. Соломон хаанч сүр жавхлантай байхдаа эдгэр цэцэгсийн аль нэг шиг хувцлаагүй юм. Өнөөдөр ургаж, маргааш зуухан таягдах хээлийн өвсийг бурхан ийм хүү гойдог бол та нарын төлөө тэр түүнээ савгүй илүүг хийхгүй гэж юу? Итгэл багтаа хүмүүсээ. Тиймээс бид юу идэх вүлээ, юу уух вүлээ, эсвэл юу өмсөх вүлээ гэж бүү санаа зов. Харин үндэстнүүд энэ бүх зүйлсийг чармаан хайдаг. Тэнгэрлэг эцэг тань та нарт энэ бүхэн хэрэгтэйг мэддэг юм. Харин эхлээд түүний хаанчлал болон түүний зөвхт байдлыг хайх тун. Тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно. Тиймээс маргаашийн төлөө бүү санаа зов. Учир нь маргааш маргааштан санаа тавих болно. Өдөр бүр энэ зовлон тухайн өдөртөө хангалттай гэж хэлсэн юм. Өөрөөр хэлэх юм бол биднийг бүтээсэн орчлон ертөнцийн бүтээгч нь Есүсийн эцэг бөгөөд мөн бидний ч эцэг учраас бидний бүх хэрэгцээнд санаа тавьдгаа гэж хэлж байна. Тиймээс тэр таны хэрэгцээг хангаж өгөх болно. Таны хийж байгаа ажлаар дамжуулан хэрэгцээгт нь хангаж өгч болно. Таны авч байгаа цалингаар дамжуулан өгч болно. Гэвч үнэндээ танд ажлаа алдах, мөнгө дуусах, бүх юм бүтлгүүдэх үед ч та байсаар л байна. Гайхалтай нь та байдгаараа байсаар л байна шүү дээ. Бүх юм нурж бүтлгүүдэх үед ч яаж игээд танд хэрэгтэй зүйлс чинь хангагцсаар байсаар байна. Та магадгүй өөрийн хүчээр тийм байсан гэж хэлэх байх л да. Тэгтэн таны гар хүчгүүдэх үеуд олон байсныг та өөрөө мэдж байгаа. Хэрэгтэй зүйл чинь дутагдах үе байсан ч энэ бүхэн танд хангагдж байсан. Есүс энийг л хэлээд байгаа. Тэгэхээр аюулгүй байдлаа энэ дэлхийн юмсаас бүү хай. Хичнээн их юм олж авсан ч таны аюулгүй доктортой байдал бүрэн хангахдахгүй. А харин таны хэрэгцээг бүтээгч эцэгт нь мэдэх бөгөөд тэр бол итгэмжтэй нэгэн. Түүн рүү харж түүнд итгэл найдвараа тавьж эхэлцгээе. Дараагийн дугаараар уулзъя. Анхаарал хандуулсан баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онелийн энэ оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийнхээ шин дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Мигмар Сурын, найруулагч Бүм Эрдэнэ.